жастар арасындағы балаларға арнап шығарма жазып жүрген ақын жазушылар саусақпен санарлық екенін айта келе, балалар шығармаларының дамуына мемлекет көңіл бөліп отырған жоқ дегенді алға тартып отыр. Сонымен қатар олар ата-аналар арасында мемлекеттік тілде жарық көріп жатқан кітаптарды сатып алу мәдениеті қалыптаспай отыр дейді. Ал ата-аналар болса, жаңадан шығып жатқан кітаптарда қатенің көптігін айтып ақталады.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
20 есімді 5-ші сынып оқушысы қазақ ертегілерін сүйіп оқитынын айта келе, олардың іс-әрекеттері ұнайтынын айтты. Оның айтуынша, ертегілердегі кейіпкерлердің тапқырлығы қызықтырады.
Мен көбінесе қазақ әдебиет кітабын оқимын. Оның ішінде Қаңбақшал, Алтын Сақа, Ер Төстік, Аяз Би, тағы да басқа ертегілерді оқимын. Оның ішінде маған ұнайтын ертегілер Шыншыл ертегі мен Халық аузы ертегілері ұнайды. Маған олардың іс-әрекеттері ұнайды. Кітап оқу деген баланың өз ойын жетілдіреді. Сонысымен ұнайды. Қазақ тілінде мен газет журналдарды оқимын. Ұлан, Балдырған, Айкөлек, Ақжерген деген газет журналдар.
Ал Ермектің анасы Назым қазақ ертегілері арасында қалаған ертегіні сатып алуға қаржысының жете бермейтінін айтады. Ол кейбір басылымдардан шыққан ертегілерде қате көп дейді.
Қазіргі балаларға арналған ертегі кітаптардың сапасы өте төмен. Кітапхана дүкендеріне барған кезде орыс кітаптарымен салыстырған кезде мүлдем төмен. Өйткені баланың ой өрісін дамытатындай логикалық жағынан ешқандай жаңа талғам жоқ деуге болады. Ал енді жалпы мына сурет жағына келген кезде орыс әдебиетіндегі жаңа суреттермен салыстырған кезде қазақ ертегілеріндегі суреттердің бояуы сондай қанық емес. Бала да бір қызығып, көз тартарлықтай, қызығып оқитындай емес. Бала болғаннан кейін ең бірінші бала суретіне қарап оқиды. Бірінші суретін көріп алады, одан кейін барып сонысына қарай жаңағы бала оқиды. Ал енді бағасына келетін болсақ, тым жоғары. Қол жетерліктей емес. Оны көпшілік отбасы мысалы бірдей алып оқи алады деп айта алмаймын. Ал енді ішіндегі жаңа ертегілердің жалпы мына мазмұнына келетін болсақ, баланың жалпы тілінің түсініктілігіне келетін болсақ, сондай бір жаңа қарапайым тілмен жазылмаған. Стилистикалық қате деген жетерлік. Сөйлемнің соңында жаңа етістіктердің қайталануы, одан кейін сөздердің жаңағы бір-бірімен жаңа байланысуы грамматикалық жағынан. Сондай қателерді көз сүрінеді. Ал баланың ондай қателіктерге бой алдырғаннан кейін баланың ол ертегіні түсініп оқуы екі талай. Бала өзі дауыстап оқып отырған кезде тіпті құлақпен естіп отырып бірден оның қатесін өзің тауып айтып беріп отыруға болады. Ал енді өзім оқып отырған кезде жаңағы оны түзетіп оқып беріп отыр.
Ақын жазушылар балаларға арналып қазақ тілінде жарық көріп жатқан шығармалардың аздығына алаңдаушылық білдіріп отыр. Ақын ғалым Жайлыбай балаларға арналып жазылған шығармалардың фестивальдерге қатыспайтынын айтады. Оның айтуынша, балалар тақырыбына жазып жүрген ақын жазушылардың еңбектері еліне бермейді.
Бүгінгі бізде рухани салада үлкен шешімін күтетін, мемлекеттік деңгейде шешімін күтетін дүниелер көп. Соның ең бірінші парасында біздің қазақ балалар әдебиеті тұрады. Себебі мына өткен 20 жыл кітап тарату деген қатты қиындықтарға түсті. Бүгін біздегі әдебиеттердің 80%-ға жуығы Ресейден келеді. Және олардың полиграфиялық үлгілері, олардың полиграфиялық жетістіктері сол бізге жетпей жатыр. Біздің балалар әдебиетінде қазір авторлар қартайып кетті. Осының алдында болатын форумдарда, фестивальдерде соған балалар әдебиетінің бірде бір өкілі қатыспайды. Себебі бізде жоқ. Жаңа қайын адамның тудыратын дүние. Біздің балалар әдебиетінің ең жас өкілдері деген Болат Сембаевтар, Қанат Қайыптар жасы 60-қа келді қазір. Мына балалар әдебиетіне жаңа авторлар тарту. Мына 8 жасар балаға дейін Жақан Смақов секілді балалар әдебиетінің кешегі үлкен өкілдері, Бердібек Соқпақбаев секілді үлкен классик жазушыларымыздың туындылары әлі күнге дейін өмір сүріп келе жатыр ұрпаққа. Енді сондай үлкен туындылар туса деп күтеміз.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында балалар әдебиеті жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Қазақстандағы ақын-жазушылар балаларға арналған әдебиеттердің аздығын алаңдаулы. Олар балаларға арналған мемлекеттік тілде жазылып жатқан шығармалар сұранысқа ие болып отырған жоқ дейді. Қаламгерлер жастар арасында балаларға арнап шығарма жазып жүрген ақын-жазушылар саусақпен санарлық екенін айта келе, балалар шығармаларының дамуына мемлекет көңіл бөліп отырған жоқ дегенді алға тартып отыр. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтан Рудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Балалар ақыны Султан Қалиев балалар үшін жазылып жатқан шығармалар аз деді. Оның айтуынша, көркем әдебиеттің балалар үшін тәрбиелік мәні зор. Ол бала көркем әдебиеттен сусындау арқылы өзінің кейіпкерін табады және болашақта алдына мақсат қойып, мамандық таңдауда септігін тигізеді деген пікірде. Султан Қалиев балалар әдебиетінің дамымай отыруының бірден бір себебі орыс тіліндегі әдебиеттің тартымды болғандығында дейді.
Осы уақытқа дейінгі біздің балалар әдебиетіміз болды, жақсы болды. Жаңағы айтып отырған балалар әдебиетінің классиктері белгілі соқпақ Әбжан Қасымов, Жәнібек Карбожин, Әнуарбек Дүйсенбиев сияқты тақтарымыз кезінде өте жақсы дүниелер тудырды. Боламын деген ел баласын қамы ойлайды ғой. Бізде Ыбырай Алтынсарин бастаған балалар жазушылары баршылық, бірақ жаңа балалар әдебиетінің сарбаздары қазір қартайып орнақтырмай бастап соны көтеру қиынға түсіп қалды. Орта жастағы балалар 5-класстан 4-класстан жоғары қарай балаларға құдайға шүкір бар, бірақ оның өзі де аздық еді. Повестерде, әңгімелерде, өлеңдерде толып жатыр. Бірақ соның ішінде кішкентай балаларға арналған шығармалар мүлдем аз, жоқ деуге болады. Саусақпен санап неге бізде аз деген сұрақ туады осы. Жалпы балалар әдебиеті одан да зор болып дамуы керек. Қашып айтатын нәрсе, айтпауға болмайтын нәрсе қаршыға келіп тұрады ғой. Жалпы ақындарымыз аз емес, жас ақындар келіп жатыр үлкендер әдебиетінде. Олар неге балаларға бет бұрмайды? Себебі балаларға деген жағдай сәл төмендеп тұрған жағдай. Әлде осы сәт шығаруға, оны былай үлкендеп шығаруға деген нәрседе конкурстардың жағдайы жақсы болып тұрғанымен
Сонымен қатар Султан Қалиев ақын жазушылардың барлығы балалар үшін шығарма жазуға мүмкіндігі бар дейді. Оның айтуынша, шығып жатқан кітаптардың оқырмандарға таралуы да үлкен мәселе. Сондай-ақ ол балаларға арналған кітап құнының қымбат болуы баспалардың бояу мен қағазды Ресейден сатып алып отырғандығында деп атап өтті. Оның айтуынша, мемлекет балалар кітаптарын шығару үшін бюджеттен қаржы бөлуі керек.
Мағжан Жұмабаевтан бастап, Сәкен Сейфуллин деді, Ілияс Жансүгіров деді, олар да балаларға тамтында болса да жақсы дүниелер қалдырды. Елдегі Сырбай Мәулен, мына Тоқаш Бердияров бар, осындай ақындарымыздың да дүниелері бар. Хамит Ерғалиев айтай берсек әрине көп проза саласында, бірақ қазіргі ұрпақ, басқа ұрпақ қой, бұрынғыдан гөрі өмірі өзгерді, талап күшейді, сондықтан да бүгінгі өмірді көрсететін дүниелер әрине балалар әдебиетінде керек. Енді жаңағы жастардың неліктен келмей жатқан себебін айт, себебінің біреуі былай, балалар әдебиетінде көбірек жаңа көңіл бөлу жоқтың қасы, жоғарғы жақ жасыратын жазатын жоқ. Күндігі жазатын жазушылар беделді, балаларға жазатын жазушылар да көбінесе басқаларда тақпақ жазатындар деп қана ұғады. Шынменде осы кішкентай өлеңнің өзінде астарында үлкен дүниелер жатыр, соны көре білмейді. Сондықтан да балалар, төменгі класстың балаларының дүниелері тамтында тұрмай жатқан себебі сол. Мына балаларға арналған кітап орыс суретсіз, әсіресе кішкентай балаларға арналған кітап суретсіз болмайды. Түрлі түсті суреті болу керек. Тіпті мына өзімізде де шығара бастса да, картон, әрбір бет картон суреті бар. Кішкентай балалар аузына салып тисе көреді ғой, мақұл мақұлай сияқты өзі. Сонда ол езілмейтін кітаптар, жыртылмайтын кітаптар, лақтырып жіберсе ол балалар білмейді кітаптан қадір, бірақ ана суретін қатты құрметті дейді. Ал сол кітаптың бағасы суреті қымбат болғандықтан жаңағы үлкен романдармен бағасы барабар келіп тұр. Оған көзі жетпегендер, жаңағы білмейтіндер, ой мұны балаларға кішкентай дүниеге соншама ақша бөлеміз романның ашасын деп, бұл қалай деген таң тамаша қалып отыратын жайы бар, сөйтіп аз көрінетін жағдайы бар. Сондықтан сурет мәселесін қай уақыттарда ескерген кезде жақсы кітап шығару үшін жақсы қаржы болу керек.
Ал келесі сұхбаттасымыз балалар жазушысы Ескен Елубай ата-аналар арасында кітаптың бағасына қарамастан балаға ұнаған кітабын сатып алып беру мәдениеті қалыптаспағанын айта келе, қазір балалардың таңдауы орыс тілді кітаптарға түсетінін алға тартты. Ол талғамға сай кітап шығарылатын болса, кітаптың да таралымы көбейе түседі деді.
11 миллион халқымыз бар Қазақстанда тұратын. Оны неден көреміз? Бәлкім әдебиетіміздің дамымағанда. Ал ол келген қоғамдық құрылымнан көріп отырмыз. Ал қоғамдық құрылымша біздің тек қана қазақ халқына келді ме? Орыс халқына да бірдей келді. 3 миллион орыс халқы, оның балаларға арналған кітаптары 99% қазір жаңа 80 деп отыр. Олай емес. Кесең,
бір ғана стеллаж, бір ғана кіреберісте тұрады қазақтың балалары, қазақ кітаптары. Ал орыстар сап-сап батып, неге дейін, үйдің шаңырағына дейін, төбесіне дейін сап сіресіп тұрады. Сонда не, 11 миллион қазақ халқы алаңдай 1% кітап оқиды, ал қалған 99% орыстар оқиды. Сонда не, ол орыстар ол кітаптарды осы көріп үшін, ана магазинді безендіру үшін алып келмейді. Орыстар кітап сатып алатын болғаннан кейін. Сондықтан бірінші кезекте ата-ана өз баласына кітап сатып алып беру керек. Мороженое сатып алып береді ғой, оны білемін, қазақтар жағына қалыспасын. Ал бірақ кітап сатып алуға біздер беттетуіміз керек, соған мойындатуымыз керек, соған күш салуымыз керек.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында балалар әдебиеті жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Қазақстандағы ақын-жазушылар балаларға арналған әдебиеттердің аздығына алаңдаулы. Олар ата-аналар арасында мемлекеттік тілде жарық көріп жатқан кітаптарды сатып алу мәдениеті қалыптаспай отыр дейді. Ал ата-аналар болса, жаңадан шығып жатқан кітаптарда қатенің көптігін айтып ақталады. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Қазақстан аниматорлар ассоциациясының президенті Ғали Мырзашев балалар тақырыбында жазылып жатқан шығармалар аз болғандықтан мультфильмге арқау болатын тақырыптар да аз деді.
20 жыл тәуелсіз алғаннан бері үлкен проблема. Біздің қазақтың, жалпы қазақтың толып тұрған, сіресіп тұрған комплексі бәрімізге кедергі. Біз көбінесе алдаркөсе, таңбақшал, неше түрлі көтереміз де архаикамен айналысып кетеміз. Біз сол ғасырға түсіп кеткіміз келеді де, 18-15 ол біздің проблемамыз. Мысалы, бәрі елдерде көбінесе өздерінің бұрынғы әдебиеттерін алады, қазіргі заманға сай ғылып, жақсы режиссермен, жақсы бейнелеу шешіммен өңдеп беріп жатыр да. Жеме-жем дегенде бәрі жақсылық пен жамандық, зұлымдық, батырлық сияқты ғой, махаббат, елге сүйіспеншілік дегендей. Вот сол төңірегінде біз жаңарта алмай жүрміз көп тақырыптарды. Анимацияда да дәл сол, кітап безендіру, кітап өнерінде де дәл сол. Мамандар мол, әдебиетте де, бейнелеу өнерінде де, кітап безендіру, графикада да, кино өнерінде де, анимация саласында да мамандар жетеді. Бірақ бізде қоғамда жақсы жүйелі көрмелер өткізілмейді, жақсы жүйелі байқаулар өткізілмейді. Бұрынғы бір кездегі жігер сияқты республикалық деңгейде байқаулар көрмелер өткізбегеннен кейін ыдырап жүрген жайымыз бар.
Сонымен қатар Ғали Мырзашев кітаптардың аздығы мен анимация саласының дұрыс жолға қойылмай отыруының басты себебі мемлекет тарапынан қолдау жоқ деді.
Қазіргі заманға сай тақырыптар жоқтың қасы етсе, біз баланы күлдірмей, баланы міндет түрде діни керемет ауыр-ауыр тақырыптармен нетіп жүреміз. Біз балаларды өзіміз күлі алмаймыз өкінші көрай. Балаларды күлді алмай жатырмыз да, кітап сөрелеріне барып тұрам өкінші көрай. Бізде бюджетпен жасалған кітаптардың нарық жоқта, бізде осы тұрғыдан бұл қамтып келгенде, мынау жанымыздағы қарақтай деймін, солар асып кетті. Мысалы, анимация саласында, кітап безендіру саласында да біз жасанды нарық туғыза алмай отырмыз. Кітап безендіру, кітап жазу, кітап балаларға кітап ұсыну несінде біз үлкен ашық мемлекеттік тендерлер жасауымыз керек. Анимация дәл солай. Сол Қытайда мысалы 20 анимациялық студиясы бар, мемлекет осындай тақырып дейді де, соған байқау жариялайды. Сонда 20 өз мемлекеттің ішіндегі студияға нарыққа түседі, өз жасанды нарыққа. Кітап безендіруде де ол да дәл солай. Қуыршақ шығаруда да дәл солай. Сондықтан бізде сол болмай, өсе алмаймыз. Өйткені бюджеттің бөлінген көп көрім қаражат туыстық, ағайындық, трайбализммен кетіп қалады да, оның ертегі сұрауы жоқ, оған талап жоқ.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында балалар әдебиеті жайында дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Қазақстандағы ақын-жазушылар балаларға арналған әдебиеттердің аздығына алаңдаулы. Олар балаларға арналып мемлекеттік тілде жазылып жатқан шығармалар сұранысқа ие болып отырған жоқ дейді. Қаламгерлер жастар арасындағы балаларға арнап шығарма жазып жүрген ақын-жазушылар саусақпен санарлық екенін айта келе, балалар шығармаларының дамуына мемлекет көңіл бөліп отырған жоқ дегенді алға тартып отыр. Сонымен қатар олар ата-аналар арасында мемлекеттік тілде жарық көріп жатқан кітаптарды сатып алу мәдениеті қалыптаспай отыр дейді. Ал ата-аналар болса, жаңадан шығып жатқан кітаптарда қатенің көптігін айтып ақтық. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.